бай цана уу гэж магаа. За өнөөдөр би та бүхэндээ сүүлийн нэг сарын хугацаанд болсон нэг хид хідэн тохиолдол бол зэрэг болсон учраас энэ талаар ер нь подкаст хийж өгөө гэж бодсон юм. Тэгэхээр Ром 8:28-ыг баг бүгдээ мэднэ. Бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилладаг гэдгийг бид мэднэ гэж. Тэгэхээр Бурхан биднэрт бас муу баха биш сайхны төлөвлөсөн байгаа гэсэн хүртэл байдаг. Тэгэхээр саяхан би 2-3 хүн Бурхныг уучлах гэж залбирхыг сонссон. Тэгээд гайхаад Бурхан танд ямар буруу хийсэн бэ? Уучлагдах чинь Бурхан үнэхээр буруу хийчихсэн болоо. Уучлан шүү дээ. Бурхан танд ямар буруу хийсэн бэ? Бурхан хизээч буруу хийдэггүй маа. Бурхан зүгийг сонгодог. Харин таны хүслээс өөр байсан юм уу? Уурлсан гомцсон юм уу? Яг юунаас болоод Бурхан дуурлж гомцсон бэ гэж асууж ярилцах шаардлагатай болсон л доо. Тэгэхээр энэ талаар бүр заасан ичил өгдөг гэж хэлсэн. Бурханыг уучлах таа гэж. Өөрийгөө уучлах ч юм уу эсвэл Бурханы таньд мэддэг үгсээ болоод Бурханыг уучлах шаардлага гардаг байж магадгүй. Одоо яагаад энэ нөхцөл байд тохиолдсон бэ гэд ч юм уу тэрэнд одоо Бурханыг буруудах ч юм л та. Тэгэхээр Бурханы яагаад буруудах болсон бэ? Тэгэхээр Бурханы магадгүй дүнгийн итгэж болоод удааг ч юм уу эсвэл амьдралд нь янз бүрийн болоод ч юм уу таны хүснээр биш тохиолдлууд гарч ирэх үед Бурханд гомдох тохиолдлууд байх уу байж болно л та. Гэтэ бид нар Бурханд гомдсон болохоос биш Бурхан буруу юм хийсэн гэсэн үгээрээ биш байхгүй. Тэгэхээр Бурхан ер нь буруу юм баг хийдэггүй. Барагч гэдэг ерөөсөө хийдэггүй. Бурхан төгс төглөр гэдэг ерөөсөө мартаж болохгүй. Бурхан Иесус хэлдэгч ганц гим нүгэл үлдээгөө гэдэг. Иесус ганц гим нүгэл үлдээгөө учраас түүний цус хүндрэлтийн бүх гим нүглийг цэвэрлэх чадвартай байх. Тэгвэл Бурхан бас гим нүгэл хийнэ гэж юу? Буруу хийнэ гэж гим нүгэл үздтэй. Буруу хийсэн гэж юу? Тэгэхээр би нэг саяхан бас нэг эмэгтэй надад та чамаг уучлах гэх юм мессеж ичсэн байсан. Тэг би бүр гайхсан. Би тэр хүнд 2 жил өнгөө хөтлсөн. Манай гэрт амьдарч байсан. Өдөр шөнөгөө чөлөөлт хийжсэн. Би хоолж, ундалж бүх талаараа тусалсан. Тэгээд нэг удаа үнэхээр ядарсан байхад чөлөөлт хийх гэдэггүй би ядарсан байна амралтаа байхад хүчээр хийлгсэн баа. Тэгээд би яг тэр үед ер нь том сүнсүүдийг би хүлжээж чөлөөлтүүд хийдэг. Тэр үед юу болсон бэ гэхээр зарим сүнс одоо хүнийг эвгүй харагдуулдаг тухай би подкаст хийжсэн санджаар намайг нэг хүн боддис харагдсан ч гэдэг намайг нэг хүн муухай харагдсан ч тэр хүнд одоо би шал өөр харагдсан баа. Тэгээд өөр харагдахтаа одоо хүн амт ийлээд ч юм уу тэгж ингэж хараа. Бүр нөхрийнхээ хажууд байгаа. Тэгээд ядарсан юун тэрнтэй мантаа байгаа хүн чинь тийм юм бодохчгүй. Тэгээд ч би захварлаа сүнсээс бүрэн чөлөөлөгдсөн хүн шүү. Тэгсэн хэдий боловч чи одоо миний нөхөр лөө хандарсан одоо миний найз залруу хандарсан гэсэн тийм хутлаа гүтгэлэг авсан баа. Тэгээ би уучлаарай би тийм юм хийгээгүй тийм хийчихгүй зүгээр л энэ хүн амар их чөлөөлт хэрэгтэй зүг юм байна аа. Таа ч гэсэн танд бас чөлөөлт хэрэгтэй байна л гэж хэлсэн. Маш том хүн зүнс байна ядарсан байна. Тэгээ уучраас дараа нь болох удаа гэж хэлсэн л тай. Тэр үн тэр үед гомцсон баа. Бараг өөр суустай бодсор суустай юу юу ч хэлээ бараг амар л юм ярьсан. Тэгээ би зүг зүгээр байж байгаа тусал хүн тусалж байгаа гүтгүүлж орхисон. За ингээд гүтгэлгэнд орсон хүн маань орчхор ч тухайн хүний хувьд бол миний буруу юм шиг миний хувьд бол би байдаг чадлаараа тусалсан. Тэгээ тухайн үед үнэхээр боломж нь байхгүй. Тэгээд цаг нь биш нөгөө хүн сүнсээр дүрэгөө ч юм уу угаасаа үннийг харж ойлгохч мэдэхгүй байх юм бол зарим чөлөөлтийг бол хүлээхээс аргагүй байдалд ортол л доо. Тэгээд намайг уучлаж байгаа тухайга хэлсэн байсан. Тэгээд би юу ч буруу хийгээгүй шүү дээ. Тэгэхээр миний буруу биш юм яагаад намайг уучлах вэ? Харин тэр хүний хувьд тэр хүн гомдсон байсан. Гэхдээ худал хурамгаас болоод гомдсон байсан. Яагтвэл тэр өөр сүнс нь намайг шал өөрөөр хагдуулсан. Зүв зүгээр байж хаад. Тэгээд тэгж боддог хүмүүс үүтэ та зүгээр байж хаад мэдчихэн хэлцаа сонирн болсон л гэж хэлдэг. Та намайг одоо ингэж хэлсэнгээ бүр заримдаа бүр ямар ч хилээгүйгээр хөтгчихсэн хүмүүсийг хүртэл би мэднэ. Тэгээд би ихэн амаа хөтлөөгөө байна. Мэд өөр дуу хоолой сонсоод байна. Ялангуяа чөлөөлт хийж явах үед янз янз юм болдог. Тэгээд тэр үед бол бүр ер нь л ихэнх тийм учраас би ихэнхтэй том сүнсүүдэд дандаа хүлж ард хүн залбирулж ээж ер нь хамтдаа ер нь залбирх тийм тохиолдол байдаг л да. Ялангуяа ятарсан үедээ би чөлөөлтийг барахтаа хийдэггүй. Тэгвэл бодсон л да тэгээд тэгээд энэ хүн яг хамтдах болсон бэ? Харин ч уурлах цохилтой нь би биш үү? Зүгээр л чутаад гүтгүүлсэн миний бодоо тэр хүний уучлахтай хүн би юм шүү гэж барахад өгцөн. Тэгээд надад тийм юмс төрөөгүй л дээ. Юу бас яг ерөнхийдөө мэдсэн би эмдэж байгаа учраас юуч одоо гомдоход хаашаач юм дээ тийм л юм болсон. Тэгвэл бурхны үед амьдралд юу болж байгааг харж байгаа хүн гээд баян инэрлж нэгүүлж бид нөтлөө зуучлан залбирч гуйждаг хэрэг ном Ром 8:28-ыг унших хамшихад үнэхээр сайн сайхны төлөө гэж байх бол жаах мургачлуулаад унших юм бол та үнэхээр бид нар юу хийж байгаа мэдэхгүй зарамдаа бид нар үнэхээр залбирч хүрч чадахгүй тийм үед байдаг гэж хэлсэн. Тэгэд бидний өмнө зуучлаад гуйгаа залбираад бичдэг байх. Тэгээ би тэр эмэгтэй төлөө бас баян зуучлаж гуй залбирч байсан л да. Тэгээд харамсалтай нөгөө хүмүүс маань бүр орон хар таслаад бүр гуурлаад гомдоод байгаа юмсан байсан. Тэгээд өмнө нь хийжсэн миний бүх үйлдэлүүд бүх тэр одоо сайн сайхан зүйлийг ортоос мартаа талах болсон байсан. Яг үүнтэй адилхан бид нар бурхны хийжсэн сайн сайхан зүйлийг мартаад ганц нэг амьдралтан ч юм уу залбираад гуйлт аваагүй байх нь уурлаад гомдох бол байдаг л да. Одоо залбиржсэн чинь нүхтэр нүдгэрэг үч юм уу хүүхэд нь алдсан ч юм уу гэт янз янзын тохиолдол хүмүүс бурхны буруутахад гомдсон байгаа би анзаарч ирсэн. Гэтэ тэнд бурхан буруугүй гэдгийг би 100% хэлмээр байна. Бурхан үнэхээр буруугүй шүү. Бурхан гэм нүгэл хийдэггүй. Тийм болохоор бурхныг уучлах ямар шаардлага байхгүй. Харин та яагаад түнд гомдох болсон гэдэг харин өөрийнхөө төр шалтгааныг олох хэрэгтэй. Яагаад ихний хэлжинд гомдох болов? Ямар худал хурамт итгэсэн бэ? Эсвэл өөрийнхөө хүчээр болсон уу? Харин ч гомдсон байгаа бол та гэмших ёстой гэсэн үг. Эзэмнээд би танд гомдсон байна. Гэмшиж байна гэж хэлэх ёстой болно л доо. Яг бол Ром 8:1-ийг харъя. Тэгэхээр үнэхээр бурхныг мэдсэн атла бурхны сүнийг алдаршуулдгүй хүмүүсийн бурхан амгад нөрхсөн байдаг байна. Тэгэд их гин хүмүүс өөртөө мэрэгэн гэж үзсэн байдаг тухай гардаг л да. Тэгээд бурхан тэдний зүрхнийх нь хүсэлт чалааны бузар юмстай хамт орхиж тэд бие махбодоо өөр хоорондоо бутааж байгаа. Ингээд цаашаа явах юм бол зөвхөн sexual буюу одоо гаж эхний харилцаанаас гадна бас өөр зүйлүүд болж эхэлж байгаа юм л да. Ямар хүн болж байгаа юм бэ гэдгээр хийх ёсгүй үйлдэл нь орхиж байгаа. Тэд нь болохоор элдв зүй бас за би Ром 1:29 уушээ. Элдв зүй бас хилэнц, шунал, бузар булаагаар дүүрэн агаад атаачтөө алга, хэрүүл, залмих, хар санаагаар дүүрэн, ховж ив ярагч, үтгэгч, бурхныг үзэн ядагч, дээрлэхүү, их зантаа, сагсуу, хорон мууг санаачлагч, эцэгхтэй дуулуургүй, ухааргүй, найдваргүй, үл хайрлагч, өршөөл үзэлдэггүй хүмүүс ачээ гэж хэлсэн байна. Ийм зүйлсийг үлдвч нөхөл зохно гэж бурхны зэргийг тэд мэддэг хэрнэ өөртөө үлдээд зогсохгүй, бусдыг үлдгэтэн цаашаадаг байна гэж хэлсэн байна. Энэ дотор харах юм бол бидний заримдаа бурхны мэддэг мөртлөө хийдэг үйлдэл зөндөө байгаа. Бид нар ховж ярьдаг, заримдаа хар санаа гаргадаг, дүрмж гисэн залмих гаргадаг, атаж өдрөгдөг бивэндээ. Ингээд дэн бурхныг үгүй ядагч гэж байна л да. Тэг бурханд бүр гомдсон дургу хүмүүсийн тухай ярьж шүү дээ. Дэлхийн хүмүүсийг юу хэлсэн бэ гэхэд элдв зөө бус зүйлт нэрхсэн. Тэгс нэг хийх ёсгүй үйлдэл нэ гэж хэлж байгаа. Тэр бурханыг үгүй ядах юм бурхан дургу байна гэдэг нь бидний хийх ёсгүй үйлдэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрв та тэгж байсан бол ягаад бурханд гомдох болсон тэр уучлал санаа олох хэрэгтэй. Тэгээд тэр нь бурхантай ямар ч холбоо гэдэг хамгийн түрүүнд ойлгох хэрэгтэй. Бурхан бол сайн аав гэдэг юм болчих учруул. Заримдаа хулгайч хийсэн зүйлд гомдсон байж болно. Хулгайч хийсэн зүйлд үнээр алуурч хулгайч бодсон хүсний хийсэн зүйлд та бурхныг гээд буруутгасан байж болно. Эсвэл нь та үнээр өөрөө хүсээд тэр нь хариулт аваагүй бол бурхан заримдаа үгүй гэж хариулдаг. Үгүй гэж хариулах нь бидний сайн сайхны төлөө зөв зөв байдгийг ерөөс мартаж болохгүй шүү. Ингээ харах юм бол тэг би энэ асуултыг бурханаас асууж ирсэн л та. Намайг хүчгэл дөрөж байхад та эзэн бурхан та хаана байсан бэ гэдэг хашигчж байсан. Та намайг амиа хорлох гэж байхад та хаана байсан гэвэл яг тэр үед эзэн би чиний хажууд байсан. Би чиний төлөө зуучлан залбирч чамайг тэрэн яаж амиа орлуулахгүй байх вэ гэдэг бодлуудаар эзэн өмгөдөж байсан гэдэг юм ийм. Тэгэхээр тэр бүх зүйлийг бодохдоо би эзнийг буруу бодож байна гэдэг юм ийм. Тэгээ бурхантай эвлэрсэн гэж хэлэх үү те. Тэр энэ бол 2007 онд бас явтал. Тэгээд эцнээс би заримдаа би зүгээр буруу бодсон, буруу бодсон, бурхныг сайн мэдгүйгээс болоод төрөлцсөн байсан байна гэдгийг мэдсэн. Тэгээд зарим зүйлд эцнийг буруутгаж байсан. Энэ бүхний та яагаад зөвшөөрсөн юм бэ гэдэл. Заримдаа нэг хэлж мэдэхгүй, би заримдаа тэр хариултыг хэлж мэдэхгүй. Яагаад болсон бэ? Эсвэл яагаад эзэн зөвшөөрөө эзэн энийг мэдэрэж энэ бүх үйлдэл яагаад болсон бэ гэж маш их асуудаг байсан л та би. Тэгж ягаад бүхний мэдээ толондоо бид тэр бүхтэй энэ асуултыг бүр асуухаж болж өгсөн. Тэгэхээр танд өчүүгэн гэсэн бүхний буруутгах бодлууд байгаа бол таны аврал бухнаас гэд ерөөсө мартаж болохгүй. Яахан аврах үлээ тэр. Үнэхээр сайн хаатад энэ бүхний хийсэн мэт те. Есүс ямар ч гимнүлгүй байсан мэт те. Тэгвэл бурхан гимнүлтэй байна гэж юу? Бурхан танд буруу хийн гэж юу? Тийм болохоор бурхны буруутгаж байсан болвол тэр бүхнийга гимшэрэн эзэм таны буруутгажсан бол би үнэхээр гимшиж байна. Тэр худал хурмт итгэсэн тэр буруу бодлоодоор өөрийгөө бөмбөгдсөн болвол энэ бүх оюун бодлыг минь шинжилж өгөрөө. Энэ бүхнээс зүйлмэлцсэн бүх зүйлийг цэвэрлэж өгөөч гэж зөвлөх хэрэгтэй. Тэгээд эзнийг буруу ойлгуулахар бас заасан байсан хүмүүс байсан бол зарим хүмүүсийг заадаг л та. Гэхдээ эзэн бол сайн гэдгийг би ганцхан мэднэ. Таны сайн сайхны төлөө тэр үргэлж зуучлан залбирч байдаг. Таны сайн сайхны төлөө, таны амарлын төлөө, үнхээр таны хараар дүүрэн баярлалтай байхын төлөө, амар амгалан байхын төлөө, тэр үржимсүүд ургуулахын төлөө үнхээр эзэн хичээдэг шүү. Тэгээд таачсан мас хичээгээрээ. Тэгээд эзэн бурхан үнхээр хаасаагүй байдаг. Үргэлж тантай хамт байдаг. Ариусус таны төлөө хайрлан зуучлан гуйн залбирдаг гэдгийг бүү мартаарай. Бурхан тань үнхээр хайртай шүү. Тэгээд үнхээр харин нэлэр дүүрэрээ. Тэгээд бодлоор мэд итгэж байсан бол тэр бүхнийхээ бас явуулаа гэж хэлмээр байна. Баярлаа.